Víte, že největší riziko srdečního záchvatu je na štědrý večer? Poslouchejte, co dalšího zjistili vědci. Vysvětlíme, co je to optická pinzeta, ale i jak bude nejspíš vypadat jídlo budoucnosti. Hned na začátku ale o projektu Ocean Cleanup, který se snaží od letošního podzimu čistit oceány. Připravili jsme přehled toho nejzajímavějšího z vědy a techniky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Ambiciozní projekt na vyčištění oceánů od plastů jménem Ocean Cleanup má problém. Testovací zařízení jménem Wilson, na kterém chce nizozemský startup ověřit svou technologii, nefunguje tak, jak by mělo. Plasty sice sbírá, ale nedokáže je udržet. Co bude s projektem dál, to už vysvětlí Ondřej Novák z naší vědecké redakce. Vítej.
Zdravím tě. Myšlenka byla původně taková, že zařízení složené z 600 metrů dlouhé trubky ve tvaru U, na kterém je zavěšená síť, popluje samostatně po hladině a cestou bude sbírat plasty. Aby se to dařilo, musí Wilson nebo taky zařízení 001 plout rychleji než odpadky v moři. A to se zatím nedaří, pokračuje Jan Freidinger z hnutí Greenpeace.
Většina těch věcí, o kterých si myslíme, že bude fungovat, tak skutečně funguje. A ten plast se uprostřed toho modulu Wilson zachytává, dostává se tam, ale taky tam nezůstává příliš dlouho a vyplouvá ven. A jedna z těch hypotéz, patrně z těch asi nejpravděpodobnějších je, že ta síť se nepohybuje dostatečně rychle, takže díky tomu ty plasty, které se pohybují stejně rychle nebo rychleji, vyplouvají z té sítě.
Podle časopisu Forbes konstruktéři nepočítali s tím, že funkci zařízení budou negativně ovlivňovat třeba mořské proudy nebo nevyzpytatelné větry. Stává se tak, že třeba při špatném počasí systém nečekaně zpomalí a nachytané plasty pak zase odplují otevřeným koncem pryč, nebo se celé zařízení zhoupne a plasty podplují tu záchytnou síť.
Jak tuhle tu situaci vyřešit?
Firma zkusí změnit tvar zařízení. Dnes si Wilsona můžeme představit jako dlouhou trubku zahnutou do úzkého U. Konstruktéři chtějí ale zkusit tvar asi o 70 metrů rozšířit, aby celé zařízení bylo kulatější. Pokračuje Jan Freidinger.
Ta síť se pohybuje díky síle vln a větru a pokud ji rozšíří, tak předpokládají, že ta síla bude větší. Zároveň odstraní některé lanoví okolo celého toho modulu, o kterém si myslí, že zpomaluje ten pohyb. Takže otestují, jestli skutečně to bude takhle lépe fungovat a ten modul bude stále úplně nezávislý a autonomní. Pokud se tak nestane, tak uvažují i o nějakých technických opatřeních, například, že by celý ten modul opatřili motory, který by zrychloval ten pohyb toho modulu.
Řešení s motory se chce ale Ocean Cleanup vyhnout, protože celé zařízení by pak bylo mnohem dražší a taky náročnější na údržbu. Na druhou stranu technický šéf firmy Loneke Holyrjuk řekl pro Forbes, že vývojáři ani nepočítali s tím, že jejich systém bude hned fungovat. Wilson je zařízení, které má otestovat úplně novou technologii a taky ukázat, kudy vede správná cesta.
Tak a jaký je momentálně stav tohoto projektu?
Ocean Cleanup vybral ve fundraisingových kampaních přes 30 milionů dolarů. Nutno říct, že projekt byl hodně ambiciózní a zařízení mělo být nejdřív 100 kilometrů dlouhé. Pak se počítalo s 60 kusy po 2 kilometrech. Zatím tady vznikl jenom 600 metrů dlouhý testovací Wilson a zbytek projektu závisí na další důvěře investorů. Firma ale plánuje do roku 2020 vyrobit druhý prototyp pojmenovaný 002 a pokud už bude funkční, tak je podle Ocean Cleanup 90% šance, že do roku 2040 se skutečně podaří naplnit vizi vyčištění hladiny oceánů.
My se tu bavíme o čištění hladin oceánů, co ale zbytek plastů v mořích?
Tak faktem je, že většina plastů je na dně moří a oceánů a ty se současnými technologiemi prakticky nedají vylovit. Podle Jana Freidingera je tak situace dost bezútěšná a to je v případě, že se podaří projekt Ocean Cleanup dotáhnout do konce.
Bohužel těch technologií zatím nemáme nějaké univerzální řešení, které by ten oceán bylo schopno od těch plastů kompletně vyčistit. Tady čekáme na nějakou technologii, která by to dokázala, protože my si musíme uvědomit, že ty plasty jsou v podstatě všude na planetě, ve všech mořích a oceánech a zároveň jsou rozprostřeny napříč vodním sloupcem, od sedimentů až po hladinu. Takže toto vyčistit je skutečně zatím se ukazuje jako nadlidský úkol.
Odborníci teď pozornost upínají k dalším technologiím, jako jsou třeba plastožravé bakterie. K jejich objevu došlo letos, ale jejich vývoj je zatím na úplném začátku.
Říká Ondřej Novák, zatím díky.
Děkuji.
prvním díle seriálu, který připomíná nejvýznamnější události ze světa vědy a techniky, jsme se zaměřili na optickou pinzetu. Světlo totiž není jen na svícení, může také přesouvat částice. Dobře si je toho vědomá komunita vědců, kteří se světelným transportem objektů zabývají. Letošní udělení Nobelovy ceny za fyziku uvítali s nadšením. Celou polovinu je totiž dostal průkopník jejich metod, Američan Arthur Ashkin. Akademie jej ocenila za objev optické pinzety, která umožňuje hýbat sviry nebo třeba bakteriemi, aniž by je poškodila. Se světlem jakožto možným hybatelem experimentují také v Ústavu přístrojové techniky Akademie věd v Brně, jak zjistila Martina Pouchlá.
Pavla Zemánka od malička fascinovalo science fiction. I proto se dnes zabývá některými technologiemi, které sci-fi seriály zobrazují. Jednou z nich je i manipulace částicemi pomocí fotonů. U jejímž zrodu stál jeden z nositelů letošní Nobelovy ceny za fyziku Arthur Ashkin.
No, celá naše chytačská, takzvaná traperská komunita byla nadšená, že Arthur Ashkin se dožil udělení Nobelovy ceny, protože už je mu požehnaných 96 let. A vlastně od roku 1997, kdy byla udělena Nobelova cena za chlazení atomů, na kterém on také výrazně spolupracoval, tak jsem přesvědčen, že každý rok byl navrhován na udělení Nobelovy ceny a zřejmě v tomto roce už to konečně vyšlo.
Trapeři si fyzikové říkají podle anglického slova trap, což znamená past a odkazuje k optické pasti, do které se částice pomocí fotonů chytají. Objev optické pinzety znamenal zlom především v práci mikrobiologů.
To znamená, do té doby bylo možné manipulovat pouze z objekty pomocí nějakého mechanického nástroje. Klasická pinzeta je jasná, ale zkuste pomocí obyčejné pinzety chytnout něco, co je tak malé jak váš vlas nebo ještě menší. Takže ten nástroj byl unikátní v tom, že poprvé nabízel možnost nejenom pozorovat tak malé objekty pomocí mikroskopu, ale i selektivně s nimi manipulovat. Se podíváte do mikroskopu a řeknete si, toto je nějaká zajímavá žoužel, tak tu si chytnu a na tu se podívám zblízka.
Fotony sice disponují nulovou klidovou hmotností, mají ale hybnost a díky ní působí na jiné objekty.
Jestliže fotony dopadají na nějaký objekt, ten objekt mění směr šíření těch fotonů, tak ten objekt musí na ty fotony působit silou a stejně velkou silou působí fotony na ten objekt podle akce a reakce, takže je to druhý a třetí Newtonův zákon.
Fotony tak mohou pohánět například takzvanou sluneční plachetnici, kdy svou silou působí na napnutou plachtu. Brněnským vědcům se ale podařilo v roce 2013 jako vůbec prvnímu vědeckému týmu experimentálně ověřit i další způsob užití fotonů, a to takzvaný světelný tažný svazek.
Objekt, na který jsme posvítili, tak byl přitahován ke zdroji záření. Nikoliv tak, jak je to třeba u slunečních plachetnic, že světelný svazek je tlačí ve směru šíření fotonů, tak u toho optického tažného svazku to fungovalo obráceně. Vlastně ty částice se tlačily ke středu svazku, jako kdybyste na zahradě stříkala hadici na míček a ten míček vám letěl k té hadici, až vám ji téměř ucpět.
Brněnští výzkumníci také podle Oty Brzo bohatého optickou pinzetu kombinují s takzvanou Ramanovou spektroskopií.
Ramanovská spektroskopie je vlastně dobrá metoda na určování chemického složení těch buněk. Takže jedna část naší skupiny dělala tady tohle a stále dělá. Zkoumali třeba, jak se chovají různé řasy za různých podmínek, kdy tvoří nejvíc tuků a podobně pro třeba potravinářské účely a podobně.
Možnost přesně vybrat a určit zkoumané částice může pomoci například i v lékařství, dodává Pavel Zemánek.
Potřebujete zjistit, jakou bakterii zrovna máte v krku, protože vás bolí v krku. Tak dneska pojete za panem doktorem, on vám udělá výtěr, za 3-4 dny se dozvíte, co v tom krku máte, a dostanete antibiotika. Ku příkladu, ta kombinace s ramanovskou pinzetou funguje daleko rychleji. Provedou vám výtěr, natře se to na nějaké podložní sklíčko, osvítí se to laserem a během minuty získá se ramanovské spektrum, analyzuje se, srovná se s databází a řekněme během minuty v době výpočetní techniky víte, co v tom krku máte a můžete odejít antibiotikem, které budete potřebovat.
Představa ze sci-fi knih a seriálů, že bude proud světla přemisťovat lidi, se zatím tedy stále nenaplnila. V mikrosvětě je ale u velmi malých částic realitou. Z Brna Martina Pouchlá, Český rozhlas Plus.
Magazín Leonardo.
Bible vypráví o tom, jak se Bůh rozhněval na obyvatele města Sodomy a tak na ně seslal oheň a všechny je vyhladil. Skupina amerických archeologů je přesvědčena, že našla důkazy o tom, že biblické hříšné město zničil meteorit. Ostatní odborná veřejnost ale toto zjištění razantně odmítá. Více se o téma zajímal redaktor Dan Mrázek, vítej.
Hezký den.
Tak vysvětli, o co vlastně v tomto vědeckém sporu jde a co američtí archeologové vlastně objevili.
Archeologové Philip Sylvia a Stephen Collins z Trinity Southwest University v Novém Mexiku od roku 2005 provádí vykopávky v oblasti Tal el Hamam v dnešním Jordánsku. Objevili tam pozůstatky osídlení z doby bronzové a prý to bylo impozantní město s mohutnými hradbami. To podle nich odpovídá biblické Sodomě. Výzkumníky zajímalo, proč sídlo zaniklo. A na nedávné konferenci, kterou pořádali americké školy orientálního výzkumu, přišli se závěrem, že ho zničil meteorit.
Čím tento svůj názor doložili?
Prý našli úlomky keramiky částečně přetavené do skla. Aby k tomu došlo, musely být vystavené teplotě přesahující 4000 stupňů Celsia. Přetavená vrstva ale měřila jen 1 mm, což zase svědčí o tom, že ta vysoká teplota trvala jen malou chvilku. Společně s dalšími důkazy to prý jednoznačně mluví o výbuchu meteoritu.
Bible popisuje zničení Sodomy a také Gomory jako oheň z nebe, což by pádu meteoritu odpovídalo. Proč ale toto zjištění naráží na odpor dalších vědců?
Nelíbí se jim právě ta přílišná podobnost s biblickým textem. Philip Sylvia a Stephen Collins prý nacházejí jenom to, co už předem chtějí najít. Podle teologa a odborníka na biblickou archeologii Petra Jana Vinše, výzkumníci v Tal el Hamamu vůbec nedodržují vědecké standardy.
Je to taková ta biblická archeologie v tom starém slova smyslu, tedy ten postup, který se v první řadě snaží dokazovat, že Bible má pravdu. A to v tom doslovném čtení, v tom, jako by byla učebnici historie nebo učebnici geografie, a to často docela bídně selhává. Samozřejmě, že v okamžiku, kdy člověk k tomu svému předmětu bádání přistupuje nikoliv s metodologickou skepsí, kterou diktuje vědecký přístup, ale s nějakým předporozuměním, s tím, že vlastně de facto už má hotové výsledky a potřebuje si je jenom ověřit, tak se mu samozřejmě subjektivně mnohdy zdá, že si ty výsledky ověřil, ale objektivním bádání to skutečně není.
Biblická archeologie, nebo přesněji archeologie Syro-Palestiny, je regulární vědeckou disciplínou. Co nám obecně říká o událostech, které líčí Bible?
Z archeologických vykopávek se můžeme dozvědět něco o civilizaci té doby. Jak lidé bydleli, co jedli, čím se živili. Jenže Bible často popisuje příběhy jednotlivců, třeba proroků. A ty z archeologie zjistíme jen těžko. Pokud jde o hmotné pozůstatky, tak třeba Bible popisuje, jak Izraelci dobili Jericho, čímž vstoupili do země zaslíbené. Z archeologických nálezů se ale zdá, že v době, kdy k dobytí mělo dojít, Jericho už nestálo. Na druhou stranu Petr Jan Vinš uvádí i příklady, kdy archeologie biblické líčení jednoznačně potvrzuje.
Třeba pokud jde o pozdní dobu královskou, tak tam je popisována celá řada staveb, zejména tady dynastie Omridovců, která je poměrně dobře archeologicky dokumentovaná. A jeden z takových velmi významných nálezů je stéla z Tel Danu, která výslovně zmiňuje pokolení krále Davida, což je zase osoba, která v Bibli hraje velikou roli.
Co je ale potřeba si uvědomit, Bible nechce být učebnicí historie a zeměpisu, ale popisuje vztah Izraelitů k Bohu. Právě návod na život s Bohem je to hlavní sdělení, ne faktografická přesnost.
Uzavírá redaktor Dan Mrázek, díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte magazín Leonardo, věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 10:30 na Plusu.
Teď o unikátním objevu, který může zvýšit výkon chytrých přístrojů a internetu. V současnosti se data ukládají pouze na magnetické látky. Čeští vědci objevili princip, jak je uložit i na nemagnetické krystaly, a to až 1000x rychleji. Profesor Tomáš Jungwirth z Fyzikálního ústavu za tento objev získal cenu Neuron. A to především proto, že jak zjistila Eva Kézrová, se pustil do něčeho, co nikdo jiný zatím neskusil.
Už když v roce 1970 přebíral za objev antiferomagnetů francouzský fyzik Louis Neel Nobelovu cenu, tak prohlásil, že jsou sice zajímavé, ale nepoužitelné, protože jejich vnitřní magnetismus se navenek neprojevuje. Elektronické součástky jsou ale stále menší a menší, a tak profesor Tomáš Jungwirth začal jako první na světě hloubat nad tím, jestli by se přeci jen nedali pro ukládání dat využít.
Už jenom to, že ten magnetismus v nich je schovaný, tak pokud my se naučíme s ním nějakým způsobem pracovat, tak je to obrovská výhoda, protože z těch největších problémů klasické spintroniky nebo pevných disků je, že jsou vlastně citlivé na rušivá magnetická pole. Musíme dávat pozor, abychom nedali pevný disk blízko i třeba mobilního telefonu, stejně tak kartičku parkovací, která je magnetická, abychom ji nepřepsali. Takže i velmi slabá magnetická pole můžou tu informaci narušit. A to odpadá úplně u antiferomagnetů, ty jsou zcela necitlivá na magnetická pole, která ani se v přirozeném prostředí nevyskytují.
Spintronika využívá spinu elektronu, takže se pracuje v nanometrech, tedy v neuvěřitelně podrobném rozlišení. A právě díky tomu je možné pozorovat i ten na první pohled neviditelný vnitřní magnetismus.
Když se podíváme do toho našeho antiferomagnetu s takovým rozlišením, tak uvidíme, že ty elementární magnety, které sedí na těch jednotlivých atomech, tak jejich vlastně orientace se střídá, když jdeme od toho jednoho atomu k toho druhému. A proto to navenek nepůsobí. Ale je to uspořádané. Ty střelky těch kompasů na těch jednotlivých atomech všechny vlastně směřují podél jedné osy, ale ten směr se otáčí, když jdeme od jednoho atomu k druhému. Takže magnetismus tam je, uspořádání tam je, ale navenek to necítíme.
A právě tým profesora Tomáše Jungwirta objevil způsob, jak pravidelně otáčet tyto střelky kompasu elektronu, aby došlo k zapsání dat.
Vymysleli jsme princip, jak tam pustit elektrický proud, ty elektrony, ale ty elektrony přinutit, aby když letí kolem toho jednoho atomu, tak aby si ty své střelky zorientovaly jedním směrem, a když opustí tento atom a letí k tomu druhému, aby se přetočili a zorientovali si to opačným směrem.
A co je důležitější, data se na antiferomagnety zapisují až 1000x rychleji.
Dneska jedna operace v našem počítači se provede za 10^-9 vteřiny, takže je to 1 000 na 1 000 na 1 000 vteřiny. A ty antiferomagnetické materiály by umožnily ještě 1000x rychlejší zápis.
Tento princip ovšem funguje pouze na přesně definované krystalické mřížce, takže ve Fyzikálním ústavu Akademie věd museli nejprve takové krystaly vytvořit a jak mi prozradil vedoucí laboratoře Vít Novák, dokonce přitom zničili jednu aparaturu.
Mluvíme o tom začátku antiferomagnetické spintroniky a o materiálu litium, mangan, arzenit a byla opravdu šťastná náhoda, že tehdy jsme měli aparaturu, která byla opravdu na odpis a přemýšleli jsme, co s ní a zlikvidovat aparaturu, která je kontaminovaná arzenem zevnitř, není jednoduchý. A tehdy se právě ukázala tahle myšlenka, že vlastně bychom mohli vyzkoušet něco, co si nikdo jiný nedovolí s funkční aparaturou, plně funkční, takovou, která ještě musí sloužit dalších několik let. A nám se zdálo, že to bude před smrtí dobrá šance pro tu aparaturu. No a ona to skutečně se odvděčila maximálně, jak to šlo.
Takže pak ještě několik let sloužila, aby vědci mohli pokračovat v experimentech. Na rozdíl od mnoha jiných vědeckých výzkumů tady totiž nezůstalo jen u teoretického ověření, ale dokonce byla vyrobena elektrosoučástka z antiferomagnetu. Je to malá fleška, kterou autoři ukazují na vědeckých konferencích.
No, je to možná trochu neobvyklý i v tom našem světě vědy a výzkumu nebo v tom akademickém výzkumu, že posunout se během jednoho roku od něčeho, co si lidé vlastně fyzikálně neuměli představit, že by bylo možné, k tomu bodu, že vezmete malou krabičku a přes USB zařízení zapojíte k počítači a ukážete, že to funguje, tak myslím si, že to není úplně běžný postup. Ve vědě většinou po nějaké teoretické předpovědi nového jevu následuje dlouhé období složitého experimentálního ověřování.
V současné době teď už opravdu velký mezinárodní tým pod vedením profesora Tomáše Jungwirta pracuje na zjednodušení výroby zapisovatelných antiferomagnetů, které by se daly využít i pro internet věcí. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
Předvánoční stres zvyšuje riziko infarktu myokardu a nejnebezpečnější je pro naše srdce Štědrý večer. Tvrdí to skupina švédských vědců, kteří zkoumali výskyt infarktu v letech 1998 až 2016, zjistili, že infarkty přicházejí o Vánocích mnohem častěji než jindy. Více podrobností má Ondřej Novák, kterého znovu vítám.
Zdravím tě.
Tak jak moc jsou Vánoce nebezpečné pro naše srdce?
Podle švédských vědců se o vánočních svátcích obecně zvyšuje riziko infarktu o 15% a na Štědrý večer kolem 10. hodiny se riziko zvyšuje dokonce o 37%. Podle vědců je tak Štědrý večer pro naše srdce víc rizikový než třeba časná rána a pondělky, kdy se riziko infarktu zvyšuje o 15 až 20%.
Úplně mi to nesedí s tím, že Vánoce jsou přece svátky klidu a míru. Tak proč se nesklidní i náš kardiovaskulární systém?
No, protože těch pár dní nebo týdnů před Vánocemi se s klidem rozhodně spojit nedá. A to kvůli stresu spojenému se sháněním dárků, úklidem a přípravou vánočních pokrmů. Rizikovou skupinou jsou pak obecně osamělí lidé, pro které jsou vánoční svátky smutnou částí roku.
Poraďme tedy, co bychom měli dělat pro to, abychom se o Vánocích vyhnuli infarktu myokardu?
Tak obecně bychom se před Vánocemi měli víc šetřit, nestresovat stresovat se, že jsme třeba něco nestihli a pozor si samozřejmě musíme dát i na to, co jíme a pijeme. Opatrnější by pak měly být hlavně rizikové skupiny jako seniori starší 75 let nebo lidé s cukrovkou a vysokým krevním tlakem.
Když se ještě vrátíme ke statistice švédských vědců, platí jejich data pro celý svět? Nebo jsou nějaké výjimky?
Tak vědci zkoumali data ze Švédska, ale výsledky se podle nich dají vztáhnout v podstatě na celý západní křesťanský svět. Určité posuny se podle nich dají předpokládat třeba ve Spojených státech amerických, kde jsou hlavní oslavy Vánoc posunuté na 25. prosince, kdežto ve Švédsku a i u nás se Vánoce slaví hlavně 24. večer. V islámských zemích je pak výskyt infarktů soustředěn zase kolem muslimských svátků a obecně jsou pro srdce rizikové jednorázové stresové okamžiky, jako třeba sportovní zápasy, hurikány nebo pády cen akcí.
Na závěr ještě připomeňme, jaké jsou hlavní příznaky infarktu a jak se při něm vlastně chovat.
Tak je to svídavá bolest na hrudi a dalších částech těla, jako je levá paže, krk nebo čelist. Lidé s infarktem mají pocit nedostatku vzduchu, potí se, cítí úzkost. Co se první pomoci týče, tak zásadní je, abychom co nejrychleji zavolali lékařskou pomoc a aby nemocný putoval na operační sál.
Říká Ondřej Novák, budeme si držet palce. Díky, naslyšenou.
Díky a naslyšenou.
Podle OSN je chov hospodářských zvířat zodpovědný za zhruba 18% skleníkových plynů. Produkce a spotřeba masa navíc stále roste a podle některých expertů je na čase hledat jeho alternativy. Čím ale maso nahradit, pokud se nechcete vzdát své denní dávky proteinů? Řešením by mohl být hmyz, který podle dosavadních průzkumů produkuje výrazně méně emisí a je celkově k životnímu prostředí šetrnější. A přestože s ním Evropa zatím spíše experimentuje, přibývá startupů, které výrobky z hmyzu nabízejí. Podrobnosti zjišťovala Tereza Šťastná.
Tisíce a tisíce cvrčků rostou v modrých plastových boxech, aby byly jednoho dne uspáni mrazem. Následně speciální přístroj očistí a v mlýnku rozemele najemný prášek. Tajská farma, která ročně vyprodukuje až 500 000 000 cvrčků pro lidskou spotřebu, patří dvěma Čechům.
Tajsko jsme si zvolili kvůli tomu, že jsme byli schopni už navázat na nějaké know-how. Podle United Nations je v Tajsku až 20 000 farem. My třeba jsme spolupracovali s různýma vysokýma školama, kde mají i přímo program na farmaření hmyzu.
Říká Radek Hušek, spoluzakladatel startupu Sense Foods, který vyrábí produkty z cvrččí mouky. K myšlence zpracovávat hmyz do lidské potravy Radka a jeho kamaráda inspirovala publikace Edible Insect Future Prospect, kterou v roce 2013 vydala Organizace pro výživu a zemědělství OSN. Hmyz přitom nehodnotí pouze jako zdravý zdroj bílkovin, ale také jako zdroj potravy, který je k životnímu prostředí a klimatu šetrnější než tradiční chov skotu, prasat nebo drůbeže.
Například na 1 kilo oproti krávám je potřeba 12x méně krmiva a vyprodukuje se přitom 100x méně skleníkových plynů. A my se ptali, proč není žádný produkt, který by v sobě ten hmyz měl.
Některé výzkumy se už otázkou takzvané udržitelnosti farmaření hmyzu pro lidskou spotřebu zabývaly a přinesly také první pozitivní výsledky. Doktor Oliver Schlitter, expert z Leibnizova institutu pro zemědělské inženýrství, zůstává ale i tak zatím spíše skeptický.
Víme, že množství půdy, které potřebujeme pro pěstování hmyzu, je mnohem menší, než kolik půdy potřebuje skot, prasata nebo drůbež. Ale co se týče emisí, to se zatím tak úplně neprokázalo. Také máme nějaká data o spotřebě vody. A ta ukazují, že ve srovnání se skotem má hmyz spotřebu vody výrazně nižší. Čísla vycházejí ze studie biologa Torbena Graua a jeho kolegů. Ti mimo jiné porovnávali potenciální dopad hmyzu na globální oteplování. A prohlašují, že i tady je na tom hmyz mnohem lépe než chovy hospodářských zvířat. Podle mě ale potřebujeme ještě více dat.
Podle Olivera Schlittera je navíc potřeba vyřešit například etickou otázku zabíjení hmyzu nebo zdravotní a bezpečnostní rizika pěstování hmyzu ve velkém měřítku. Další výzvou je pak cena cvrččí mouky. 100 gramů, na které je potřeba až 1600 cvrčků, se v současnosti vyrovná 100 gramům kvalitního sušeného hovězího. Český startup ale není jediný, kdo potraviny právě ze cvrččí mouky nabízí.
Cvrččí mouku odebíráme z Kanady, kde je jediná organická hmyzí farma na světě. Cvrčci v Kanadě dostávají organické krmení a farma také nepoužívá moc plastů. Když jsme sami zkoušeli farmařit, tak jsme totiž zjistili, že hmyz jí všechno, tedy i plastové mikročástice. A to v našich produktech nabízet nechceme.
Říká zakladatel německého startupu Instinct Alexander Pfaff. Přiznává, že přesvědčit zákazníky, aby se nebáli a neštítili hmyz ochutnat, je během na dlouhou trať. V popularizaci produktů mu tak pomáhají například i vědci. Právě ti by mohli benefity hmyzu jako potraviny budoucnosti potvrdit. Pokud se tak stane, můžeme podle Olivera Schlittera očekávat, že produktů z hmyzu bude v našich obchodech přibývat.
Pokud se prokáže, že dopad na životní prostředí je výrazně nižší než u jiných živočišních bílkovin, pokud ukážeme jasné benefity hmyzu jako potravy, tak jsem si jistý, že uvidíme stále více produktů z hmyzu v našich obchodech. A uvidíme, jak se spotřebitelé a Evropa budou chovat. Zda tuto myšlenku alternativního zdroje bílkovin podpoří.
Jaká bude role hmyzu v naší každodenní stravě, zatím není jasné. Odborníci se ale shodují na jednom. Světová populace roste a s ní i spotřeba jídla. Budoucí generace tak budou muset pravděpodobně hledat alternativní zdroje potravin. A hmyz může být jedním z nich. Tereza Šťastná, Český rozhlas Plus.
Pro dnešek končí přehled novinek z vědy a techniky. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.